Kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo amma jalqabeera. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaa fi televizyiiniidhaan magaala Waashingtan DC irraa kan isinii dabarsu qophii guyyaa har'aa roobii adoolessa 26/2023 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo adoolessa 19/2015 qabatee dhiyaatee jira. Kan isin keessummeessu Bafqaaduu Morodaatii. Qophii keenya galgala kanaa keessatti odiiwwan komii barsiisota naannoo Amaaraa irraa dhiyaate. Biyyoottan hoggantoonni biyyoottan Afrikaa gama Raashaatti imalaa jiraachuu isaanii. Akkasumas qophii torbanii dirree dimokiraasii dabalatee gabaasaalee dhimmoottan adda addaa irratti xiyyeeffatan harkaa qabna. Amma xumura sagantaa keenyaatti akka nu wajjiniin turtanu isin affeera. Amma gara oduutti darbina. Tujube Yoraati.
Attam ooltan hordoftoota keenyaa oduu galgala kanaa kan isin dhageessisu an Tuujubee Horaati. Barsiiftoonni yuunivarsiitii naannoo Amaaraa fooyyeffama karoora yuunivarsiitii yookaan adda addummaa imaammataa mootummaa irratti kan waliin galle ta'uu ibsanii jiran. Dura ta'an waldaa barsiiftoota yuunivarsiitii Amaaraa Fallaqa Warquu imaammatichi kaka'umsa siyaasaa qaba ittiin jedhan. Pireezidaantiin yuunivarsiitii Dabra Birhaan Dr. Nagus Taaddasaa VOA'f akka himanitti afaan Amaaraaf seenaa dabalate sagantaaleen digrii duraa 18 cufamaniiru jedhan. Barsiiftoonni 500 illee hojiirraa ari'atamuu ibsan. Tuuta'u oduuf kibxata kaleessaa ibsa kan kennan ministeerri barnoota naannoo Dr. Saamu'eel Fiqiree akka jedhanitti gurmaa'insi haaraan kun walitti makamuu yuunivarsiitiiwwan murtaa'aniif sagantaalee tokko tokko addaan kutuu danda'a jedhan.
Sababa dhabeensa nageenyaatii fi hokkoraa akkasumas sababa hanqina wanneen qotiinsaa fi barbaachisaa ta'anuutiin kan ka'e Itoophiyaa keessatti bakkaawwan rooba birraatiin oomishan keessatti oomishni gaa hin taane akka galmaa'uu danda'u dhaabbata mootummoota gamtoomanitti jaarmaan qindeessa gargaarsa namoomaa yookiin OCHA'n beeksisee jira. Balaan lolaa bishaanii gama isaatiin naannoo kibba Itoophiyaa, Oromiyaa, naannoo Somaaliyaatii fi naannoowwan biraa keessatti uumamee tures guddina biqiltuuwwanii irratti hubiinsa uumuu isa Kennedy Abaate gabaasee jira. Immoo gara oduu biraatti darbinu immoo hoggantoonni biyyoottan Afrikaa gumii dinagdee Raashaa keessatti taasifamaa jiru irratti hirmaachuudhaaf gara magaalaa Seent Piitersbergitti deeman imalaa jiraachuun isaanii beekameera. Mootummaan Vladimir Putin immoo warreen dhiyaa gumii kana gufachiisuudhaaf yaalaa jiru jechuudhaan komatanii ammas gara Tuujubeetti darbina oduu kanaaf.
Hoogganoonni Afrikaa gumiif marii dinagdee Raashaaf Afrikaa lammataa kan roobii dhuftu jalqabamu dura Saint Piitersbergiin seenuu jalqabaniiru. Wabiin nyaataa fegereen garee waraana Waagner ajandaa ijoo gumii sanaa ta'a jedhamee eegama. Mootummaan pirezidant Vladimir Putin ardii uummata biliyoona 1.3 qabdu waltajjii addunyaa irratti beekamaa dhufteef cicha qaban agarsiisuuf dhiibbaa haaraatu irra jira. Akkasumas ardii addunyaa irraa adda durummaadhaan Raashaa simattu keessa michootatti dabalaa barbaadu. Jiloonni Afrikaa irra deebi'uudhaan Ukraine keessatti nagaan akka bu'u yaalii gochuu malu. Wixata kaleessaa adoolessa 25 bara 2023 Kireemliin warreen gama dhiyaa keessumaa Yuunaayitid Isteetsi gumii Raashaaf Afrikaa xumura torban kanaa geggeeffamu danquuf yaaltii jechuudhaan himattee jirti. Dubbii maaka ta'an Dimitri Peskov akka jedhanitti mootummoonni Afrikaa akka hin hirmaanne dhiibbaan kana dura argame hin beekne irra kaa'ameera jedhan. Sunuma mirga abbaa biyyummaa biyyoonni Afrikaa tumsaaf hariiroo michoota isaanii waliin gama adda addaan of danda'anii murteessuuf qaban hin simatan jedhan. Daldalaa qabee hanga nageenyaa akkasumas dhimma dhiyeessii midhaanii ilaalchisee pirezidaantichi hoogganoota Afrikaa waliin tokko tokkoon ni mari'atu jedhamee eegama. Kun haala waraana Ukraine keessaa mormuudhaan warreen gama dhiyaa dabalatee kan dhageessisan qaama dhiibbaa qindoomeeti. Gumiin kun kan dhagahame erga Mooskoon torban darbe waliigaltee nyaata karaa galaana gurraachaa ergamu keessaa ba'uu ishee labsitee booda. Waliigalteen sun Ukraine buufata doonii ishee irraa midhaan gara biyyootii alaatti akka ergitu isee gargaaraa ture.
Halellan shiror keessitoota Afrikaa bahaa keessatti ji'a ja'a keessatti yeroo 1,800 raawwatamuun isaa galmaa'ee jira. Lubbuun nama hedduu darbuusaatii fi uummatichis rakkoo hanqina nyaataatii fi saaxilamuu isaatiif sababa ta'eera. Halellan kun oduun kunis ittaan isin dhiyaata bal'inaan.
Afrikaa dhihaa keessatti baatilee ja'an darban jalqaba waggaa kana haleellaa sharoor keessummaa 1,800 ol yoo raawwatamu kanaanis namoonni 4,600 hedaman kadu'an yoo ta'u balaa namooma hamaa dhaqqabsiisee jira. Angawaan gameessi naannoo tokko kibxata kaleessaa akka jedhanitti sun dhiibbaasuu kanneessaa tasgabbii dhabuun fide keessaa muraasa qofaa jedhan. Omar Turee gola naga eegumsaa akka tokkummaa mootummootaaf akka himanitti biyyoota 15 kan ECOWAS keessatti namoonni walakkaan miliyoonaa baqattoota yoo ta'an gara miliyoona 6 tuqaa 2 kan hedaman immoo biyya ofii keessatti qeerraa buqqa'aniiru jedhan. ECOWAS akka tilmaametti yoo deebiin sadarkaa addunyaa ga'an jiraan namoota miliyoona 30 ta'an yeroo ammaa kana hatattamaan nyaata barbaadaniif yoo hin dhiyaatin lakkoobsi namoota gargaarsa barbaadanii hanga xumura baatii kanaatti gara miliyoona 42 ol guddachuuf jira jedhan. Kan koomishina ECOWASiif pirezidantii ta'an Tuureen biyyoota 3 jechuun Maali, Burkinaa Faasoo fi Giiniin bulchiinsa waraanaa jala jiraachuun waraana deebisee kaasa yaaddoo jedhu qabaachuu isaanii ibsan. Bu'aan demokiraasii argame duubatti deebi'uun Afrikaa dhihaaf saahil keessatti mudataa akka ture tasgabbii dhabiinsa uumee ka jedhan Tuureen sabatiinsi dhabamuun uummata miliyoonaan lakkaa'amu dararaa irraan ga'ee jira jedhaniiru.
Fandiin maallaqa addunyaa yookaan IMF diinagdeen addunyaa xiqqoo ishee dandamachaa jiraachuu isaa ibsee jira. Walwaraansi Ukireen keessa jiru garuu dhiheessi maddaawwan nyaataa irratti waan miidhaa gochaa jiruu fi fooyya'iinsi argameera jedhamu kun gammachiisaa ta'uu dhiisuu malaa jedheera. Oduun kunis kunooti.
Dhaabbata deeggarsa maallaqa addunyaa IMF'tti ogeessi dinagdee gameessi Pierre Olivier Guhanshaa dinagdeen addunyaa qalbiidhaan weerara COVID-19 boodaaf weerara Raashaan Ukireen irratti geggeessiteen booda dandammachuu kan itti fufe ta'us guutummaan hin tasgabboofne jechuudhaan kibxata kaleessaa dubbatanii jiran. Ogeessi gameessi kun gamaagama ofii ka kennan dhaabbatichi bara 2023 bara 2024 dinagdeen addunyaa dhibbarraa harka 3 gad xiqqaate jechuun katilmaameef dhibbarraa harka 3.5 kan bara 2022 turerraa gadi ta'uuf jiraa jechuun innaa beeksisetti. Fooyya'insa xiqqoon jiraatus guddinni dinagdee addunyaa seenaa keessatti isa laaffataa ta'uu gabaasni IMF ibsee jira. Guanshaan balaan hamaan hangi tokko salphatus madaalli jiru gadaanaa ta'uusaaf dinagdeen addunyaa laaffataa ta'uusaaf mallattoon waan jiruuf fooyya'inatu argame jedhanii gammaduuf yeroon isaa hin geenye jechuun akeekkachiisan. Ogeessi dinagdee gameessi kun itti dabaluudhaan Raashaan eenya waliigaltee midhaan karaa galaana gurraachaan ergamu keessaa ba'uun ishee dhiibbaa fiduu akka danda'u akeekuudhaan gatiin nyaataa dabaluu akka malu tuqaniiru. Galmi keenya hanga ammaatti eessa ta'u akka malu madaalaa jirra garuu gatiin midhaanii dhibbarraa harka 10 yookaan 15 dabaluu mala jennee yaannaa jechuudhaan Guanshaan ibsaniiru. Oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Hayyee hordoftoota keenya amma immoo gara gabaasaalee keenya biraatti darbina. Keeniyaa keessatti warreen kunuunsa naannootiif falmanii mootummaan biyyattii hongeedhaa fi lolaa dabalatee balaa hamaa jijjiirama qilleensaatiin dhufuu fi fala barbaachuu akka qabu gaafatanii jiru. Tarkaanfii mootummaan biyyattii fudhatu tokko tokko irrattis rogeeyyoonni mormii dhiyeessuu isaanii kan ibse gabaasni Viktooriyaa Amungaatiin qophaa'e jaallanneedhaan akka ittaanutti isinii dhiyaateera. Waliin caqasu.
Sootee Lokotoos bakka daahannaa kaawuntii yookaan Konyaa Biringoo kan Keeniyaa keessa jiraachuu eega jalqabde waggaa 10 ta'eera. Sana dura maatii ishee waliin lafa qonnaa tokko keessa jiraachaa turte. Bara 2013 keessa halkan tokko bishaan haroo naannoo isaanii jiru guutee dhangala'uudhaan mana isaanii liqimse akka carraa ta'ee garuu namni hundi miliqee ba'ee jetteetti.
Fanyuun baagoo ibuu abbaa bariitii Bishaan sun waan hunda haxaa'ee fudhatee deeme. Mana keenya keessas lola'eera. Ijoolleen kiyyaa warra kaan irraa addaan bahan. Abbaa warra kiyyaa fi mucaa kiyya tokko wajjin qofa iddoo kana jirra.
Maatiin akka lokotos daafoo jijjiirama qilleensaan rakkataa jiru. Addunyaa irratti namoota miliyoonaan lakkaa'aman kan miidhe yoo ta'u, waggoota 20 darban keessatti balaa akka lolaa bishaanii fi caamni baay'inaan mudachaa jiru Keeniyaatti guyyaa guyyaan mul'ataa jira. Rogeeyyiin gama isaaniin mootummaan Keeniyaa balaa akkanaa ittisuu fi xiqqeessuuf furmaata dhugaa akka kennu gaafachaa jiru. Garee rogeeyyii Climate Clark jedhamuuf miseensa kata'an Azaayaa Kaakaa akka jedhanitti.
We are trying to provide solutions and push for policy to act on, for instance, loss and damage.
Furmaata kennuuf imaammanni akka jirra ol gochuudhaaf dhiibbaa gochuu yaalaa jirra. Fakkeenyaaf kasaaraa yookaan kufaatii fi miidhaa dhaqqabe faarratti hojjenna.
Pireezidaantiin Keeniyaa Wiiliyaam Ruuto muka muranii gurguruu irratti uggura waggoota 6 ture baatee adoolessa keessa kaasuun isaanii ni yaadatama. Murtoon kun qilleensa faalamaa yookaan kaarboon daayoksaayidiin ho'a qilleensa addunyaaf akka gumaachu taasisa. Murtoon kun jijjiirama qilleensaa salphisuuf carraaqqii godhamu kan miidhedha. Garuu daldaltoonni mukaa kan akka Maayikil Ogiinga tarkaanfii Ruutoo kana jajaniiru.
Yoo xiqqaate gara hojii idilee keenyaatti akka deebinu uggura kaasan daldalli gadi bu'aadha. Torbanitti maamila tokko argachuu nan danda'a. Uggura kaame kanaan duratti torbanitti maamiloota gara 10 argachuu nan danda'an ture. Nyaata argachuuf kan nuti irratti hirkannu kanuma.
Tokkummaan mootummoota akka jedhutti ho'i qilleensa addunyaa sadarkaa industirii duraa irraa giddugaleessaan digirii seentigireedii 1.1 ol ka'eera. Gaanfa Afrikaa keessatti caamni yeroo dheeraaf kan ture yoo ta'u namoota miliyoonaan lakkaa'aman qe'ee isaanii irraa buqqisee hiyyummaa fi beela keessatti akka gidirfaman taasise. Gareen gargaarsaa Minority Rights Group International jedhamu. Jiraattonni gandeen Keeniyaa keessaa jijjiirama qilleensaa mudate kan akka irraa dandamatan gargaaruuf yaalaa jira. Garee gargaarsaa kanaaf Afrikaatti aangawaan waa'ee miidiyaa akka ta'an Biilii Roozongeeyo akka jedhanitti.
They need to adapt, so they need to change the ways they use soil.
Itti madaquu qabu. Kanaaf akkaataatti biyyootti fayyadaman jijjiiruu qabu. Naannoo qonnaa akkaataa itti misoomsan akkaataa biqiltootti dhaaban hubannoodhaan filachuu qabu.
Ogeeyyiin qilleensa naannoo akka jedhanitti sadarkaa mootummaa fi dhuunfaatti imaammata haaraa fudhachuudhaan Keeniyaan dhiibbaa hamaa jijjiiramni qilleensaa dhaqqabsiise hedduurraa of eeguu dandeessii jedhu.
Hayyee amma immoo naannoodhuma gaanfa Afrikaa sana jirraa gara Somaaliyaatti ceenaa muuziyeemiin Somaaliyaa erga hundeeffame waggaa 90 ta'e sababa wal waraansaatiin erga saamamee cufamee ture booda walakkeessa ji'a kanaa agarsiisaa fi deebi'ee banamee jira. Artistoonni addunyaa 18 ta'anii hojii isaanii muuziyeemicha keessatti agarsiisaa jiru. Waa'ee kanarratti gabaasni Mohaammed Sheek Nuuri Moqaadishoo irraa VOA'dhaaf erge akka ittaanutti isinii dhiyaata waliin na caqasnu.
Muuziyeemiin biyyaalessaa Somaaliyaa erga sababa wal waraansaatiin saamamee fi dagatamee booda kan irra deebi'ee ijaarame bara 2020. Garuu sababa COVID-19 kan ka'e tajaajila isaa isa jalqabaa gara baranaatti dabarsuudhaaf dirqamee ture. Muuziyeemichi bara 1991 yommuu wal waraansi jalqabame asii cufamee kan ture yommuu ta'u. Torban darbee adoolessa 15 bara 2023 yommuu deebi'ee hojii jalqabu fakkiiwwanii fi suuraaleen artistoota 18 kan Somaaliyaadhaa fi biyyoottan biroo irraa hirmaatanii agarsiisaaf dhiyaatanii turan. Artistoonni biyyoottan alaa kan Itaaliyaa, Meeksikootii fi Siwiidin irraa hirmaatanii sababa nageenyaatii fi loojistiikaatiif jecha kan hojii artii isaanii dhiyeessanii alaalatti. Lammiiwwan Somaaliyaa hedduun kan akka shamarree waggaa 24 Sumaayyoo Abdii yommuu muuziyeemii kana daawwatan umrii isaanii keessatti yeroo jalqabaatiif. Daariktarri muuziyeemichaa Usmaan Geedoo muuziyeemichi bara 1993 fi 33 akka hundeeffame ibsanii amma garuu ulfina isaa duraatti akka deebi'uudhaa fi deemaa jiru dubbatan.
Matxaf kani wuxuu shaqada ugu horreysay oo ka bilaabay hadda shaqooyinka ku xigo waxay noqon doonaan.
Muuziyeemichi hojii isaa jalqabeera. Sadarkaan itti aanu meeshaawwan aadaa itti galchuudha. Muuziyeemichi gamoo 4 qaba. Ammaaf gulantaa jalqabaa fi gulantaa 2ffaa qofa kan hojii jalqabe. Gulantaawwan 2 hafan duwwaa jiru. Warreen hafan meeshaawwan aadaa fi seenaa Somaaliyaa agarsiisaniin guutamuu qabu.
Hogganaan akkaadaamikii aadaa biyyaalessaa kan Somaaliyaa Abdul Qaadir Huseen mi'aawwan qaqqaaliin muuziyeemicha keessa turan hedduun walwaraansaan walqabate saamamuu isaaniiti kan ibsan.
Intaanu dagaaladii sokeeyay aanay burburinin madaxafka ilaa 4,000 oo shay baa yaalay. Marka 4,000 shay waa la qaatay wax la jijibiyey.
Walwaraansaan dura muuziyeemiin kun hambaalee aadaa 4,000 keessa ture. 4,000 sunuu fudhatamaniiru. Ammi tokko akka mancaanii namana. Ammi tokko gara biyya alaatti bahaniiru. Warreen hafan manoota namootan dhuunfaa keessa jiru. Namoonni kun meeshaawwan sana ni deebisu jedheen amana. Kitaaba seenaallee yoo ta'eyyuu gara muuziyeemichaatti deebisa.
Mata dureen agarsiisaa yookaan egzibishinii baranaa kun afaan Somaaliyaatiin hooyi jedhamee kan moggaafamedha. Mana jechuudha. Artistiin lammii Somaaliyaa Abdul Naasir Abdul Qaadir kan hojii isaa agarsiisa kanarratti dhiyeesse akkana jedha.
Marka ugu horreysay oo muuqdisho ka qabsoomo bandhig caalami ah oo ay ku midaysan yihiin artistiyaal kala duwan oo kala jooga caalamka meelihiis kala duwan.
Agarsiisa aartii idil addunyaa isa jalqabaa Muqdisho keessatti qophaa'e fi artistoota addunyaa walitti fide kanarratti qooda fudhachuu kootiif nan gammada. Ijoonsaas mana waan jedhudha. Manni jireenya keessatti shoora inni taphatu maayini kanaa fi kan kana fakkaatan.
Mootummaa Somaaliyaatti ministeera barnootaatii fi aadaa kan ta'an Faaraa Sheekh Abdul Qaadir muuziyeemichi deebi'ee banamuun isaa nageenyii fi tasgabbiin deebi'aa jiraachuu isaatii fi mallattoo guddaa ta'uu isaati kan dubbatan.
In maanta aynu u joogno furitaanka bandhigga farshaxanka ee loogu magacdaray hooy.
Aartii muuziyeemii biyyaalessaa keessatti baname kun mana kan jedhudha. Guyyootan seera dhabiinsaa ajjechaa fi badiinsa irra aanuu keenya kan mirkaneessudha.
Gareen hidhattoota Al-Shabaabii ammayyuu haleellaa raawwachaa jiraatus agarsiisi muuziyeemii deebi'ee ijaarame kana keessatti jalqabame haalli naga qabeessi deebi'aa jiraachuu isaatii fi mallattoo barbaachisaa akka ta'eedha kan hirmaattonni ibsan. Agarsiisi yookaan egzibishiniin aartii kun muuziyeemii biyyaalessaa Somaaliyaa keessatti ji'a 6 dhufanuu fi akka itti fufuudha kan ibsame.
Ayyee darabeen ittaan immoo kan qophii 7 kan Diree Dimokiraasiiti. Itoophiyaa keessatti yeroo mormiin yookiin jeequmsoonni garaagaraa uumaman mootummaan miidiyaalee idileetii fi kan hawaasaa irratti huggurii ka'a. Dhiyeenya kanas huggurii miidiyaa hawaasaa irratti ji'ootan 5 fi kaa'amee ture 7 darbe kaafameera. Huggurii miidiyaalee irratti yeroo garaagaraa itti kaa'amu kun dhiibbaa maalii qaba? Mirga uummataa yookaan immoo mirga uummanni yaada isaanii ofiin ibsuu yookaan odeeffannoo barbaadanu argachuu irratti hoo dhiibbaa maalii qaba kan jedhuu fi gama biraatiin immoo miidiyaaleen Itoophiyaa keessa jiranu hagam hojii isaanii itti gaafatamummaadhaa fi qulqullummaadhaan hojjetu kan jedhu irratti kan yaada isaanii nuuf kennan Mitikuu Fiqaaduu ogeessoon 2 yuunivarsiitii Finfinnee irraa haasofsiisee jira. Ittaanis dhiyaata.
yeroo garaagaraatti uggurri miidiyaalee hawaasaa irratti taasifamu guddina miidiyaalee irrattis ta'e hojii gaazexeessummaa irratti dhiibbaa guddaa qabaataa jedhu ogeessonni miidiyaa yaada isaanii nuuf qoodan. Obbo Nutimaan Aliyyii yuunivarsiitii Finfinneetti barsiisaa muummee gaazexeessummaa fi kominikeeshinii kan ta'an uggura miidiyaalee irra kaa'uun mirga odeeffannoo argachuu lammiiwwanii irratti dhiibbaa godhuu bira darbe waan ati ilaaltu anatu siif filataa fakkaataa jedhu.
Dhiibbaan jiru fagala tokkoffaa gaazexeessitootaa fi gaazexeessummaa qofa otoo hin taane hawaasa filannoo odeeffannoo dhabsiisa. Lammaffaa immoo gaazexeessitootaa fi raabsitoota odeeffannoo daangessa jechaadha. Hojii isaanii kana hin danqaa jechaadha. Karaa biraatiin yoo keessa fagaattee deemte immoo anatu sii beekaallee of keessaa qaba akka sirna dimokiraasiitiin yoo deemte.
Achuma yuunivarsiitii Finfinneetti barsiisaa muummee gaazexeessummaa fi kominikeeshinii kan ta'an Dr. Saamsoon Mokonnin immoo haasaaleen jibbinsaa fi kanneen sabaaf sablammoota walitti buusan miidiyaaleen waan tamsa'aniif uggurri irra kaa'amuun jiraate. Garuu mootummaan uggura kaa'uu irra itti gaafatamummaan akka jiraatu osoo taasise gaariidha jedhu.
Biyya keenya keessatti rakkoo baay'eetu ture. Egaa rakkoo sana keessatti gaheen miidiyaa guddaadha jechuun hin danda'a. Sabaa fi sablammoonni biyyatti akka wajjin hin jiraanne kan taasisan poostii adda addaa, viidiyoo adda addaatu sarkuleetii gochaa jiranna. Isaa gaa kontiroolii gochuudhaaf mootummaan sooshaal miidiyaa ugguruunsaa ni beekama. Inni kun bu'aas qabaa. Daas baay'ee guddaa ta'e qaba jedhee fudhachuu nan danda'a. Fakkeenyaaf bu'aansaa tokko akka hate speechiin naashinaal intarestii akkasumas immoo namoonni adda addaan waanuma hin taane kana sooshaal miidiyaa irratti poostii gochuudhaan walitti dhufeenya uummattootaa akka miine gochuudha. Yaa'u kontiroolii gochuun barbaachisaadha. Haa ta'u malee uggurrumannaa immoo gaafatamummaan akka jiraatu sooshaal miidiyaa irratti hojjechuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha.
Itoophiyaa keessatti miidiyaaleen ogummaa giddu galeessa godhatanii hojjechuu dhabuunis odeeffannoo madaalawaa uummanni akka hin arganne taasiseera kan jedhan obbo Nutimaan kunis miidiyaan Itoophiyaa keessatti akka hin guddanne taasisee jira jechuun ibsu.
Haala miidiyaa biyya Itoophiyaa olaanlee miidiyaan tokko afaan mootummaati. Inni kaan immoo afaan mormituuti. Kana lamaan irraa adda hin jiru miidiyaan biyya kanaa jechaadha. Carraa miidiyaa sana fayyadamanii ijjannoo siyaas-dinagdee isaanii qaamoleen ittiin ibsatan ibsatu malee miidiyaan sirriin biyya kana jira jechuuf nama rakkisa jechuudha. Miidiyaan Itoophiyaa jiru amma kan mootummaa kan ummataa kan jennu kun oolreedii kan mootummaati. Kan dhuunfaa kan jennu immoo calliftee moo dhaggeeffatte yaada eenyu akka inni deeggaru, yaada paartii kamii akka inni deeggaru fi yaada garee kamii akka deeggaru akkanumatti sii gala. Jalqabuma akka biyyaatti miidiyaan bilisaa, miidiyaan odeeffannoo gosa kamiyyuu xiinxalee dhiyeessuuf ijaarame yookaan dhaabbatee hin jiru biyya kana keessa. Duuba isaa yookaan abbootii qabeenyaatu jira yookaan dhaabbilee siyaasaatu jira jechaadha. Dhiibbaa akkasii jalatti kufe miidiyaan biyya kanaa jechuudha. Odeeffannoo irratti dhiibbaa guddaa qaba. Miidiyaan biyya kanaa polaraayizdi ta'uunsaa kan immoo garee gareetti qoqqoodamee taa'ee garee gareedhaaf afaan ta'ee dhiyaachuunsaa baay'ee dhiibbaa guddaa qaba jechaadha. Miidiyaaleen of danda'anii miila mataa isaaniitiin dhaabbachuu amma danda'initti hin guddatan. Lammaffaa irratti immoo hawaasa nagaa lammiilee biyya keessa abdii boru jiraachuu ijoolleetti guddifatan. Kana immoo abdii dhoowwa jechuudha. Odeeffannoon garaagaraa kun gaaga'ama hawaasummaa fida beektaa.
Miidiyaaleen idilee madaalawaa ta'uu dhabuunii fi ogummaan hojjechuu dhabuun uummanni miidiyaa hawaasaa irratti akka hirkatu taasiseera jedhu Dr. Saamsoon. Sadarkaan barnoota miidiyaa sadarkaan uummanni waa xiinxaluus gadi bu'aa ta'uu dubbatu.
Otoo meenistirii miidiyaan biyyattii keessa jiranii wanna jiru sirritti gabaasanii wanna jiru profeeshinaal karaa ta'een otoo hojjetanii uummanni isaan baay'inaan soors of informeeshin godhee fudhachuu ni danda'a jedhee fudhadha. Hin beekama barnoonni baay'een wanni sooshaal miidiyaa irratti sarkuleetii godhuu akka feek niiwus ta'ee disinformeeshin maal informeeshiniin akka baay'atu ni beeka sooshaal miidiyaa irratti garuu alternatiiv voisiin immoo barbaachisaadha jechuudha. Karaan biraan immoo miidiyaa literasii leevilii fudhachuu dandeenya. Miidiyaa literasii leevilii jechuun uummanni waa'ee miidiyaa maal hubata akkamitti hubata kan jedhu kun baay'ee barbaachisaadha.
Yaada Dr. Saamsoon kana kan deeggaran obbo Nutimaan Wantoonni miidiyaaleen akka isaaniif ta'utti bocanii tamsaasan kunneen uummata gara kallattii hin taanetti geessaa jedhu.
Namni miidiyaa dhaggeeffatu yookaan waan miidiyaadhaan barreeffame dubbisu yookaan miidiyaa hawaasaa irratti hordofu biyya kanatti beekumsa miidiyaa qaba waan jedhudha. Beekumsa miidiyaa waan hin qabnee fi isa filatee kam dhaggeeffadha kam immoo dhaggeeffachuu hin qabne yookaan dhaggeeffadheetu ani immoo murtee maalirra ga'uun qaba hawaasa jedhu qabna yoo jennu hawaasa akkasii miti kan qabnu. Hawaasa akka biddeenaatti tolchanii fi akka daabbootti bukeessanii fi dhiyeessanii fi suma sooratudha. Naa rakkoon ga'aa jiru kana amma isaan kunis warri miidiyaa hawaasaas ta'e miidiyaa idilee irratti ejjennoo siyaasaaf diinagdee kan isaan barbaadan wanni isaan mootummaa irratti karaa dhiibbaa godhuun. Yookaan immoo qaamaan barbaanne irra karaa dhiibbaa godhuun kan isaan dhiyeessanii fireem godhu odeeffannoo isaanii fireem godhanii kan isaan dhiyeessanii hawaasa biddeen ati tolchiteef daabboo ati bukeessitee dhiyeessiteef calluma dhee sooratutu baay'inaan akka jiru quba qabu jecha.
Itoophiyaa keessatti yeroo garaa garaatti miidiyaaleen odeeffannoo dhugaa qabatamaa qulqullaa fi madaalawaa argachuu dhabuun rakkoo isa biraati. Qaamota mootummaas ta'e yookaan namoota mootummaa morman yookaan immoo kanneen gamalachuu hin jirre irraa kan mul'atu yoo ta'u miidiyaalee quucarsuu fi akka uummanni odeeffannoowwan miidiyaalee hawaasummaan tamsa'an fudhatu taasisuu keessatti qooda guddaa qabaa jedhu hayyoonni kun qophii dirree dimokiraasii har'aa kanumaan xumurra aan mitikuuf qaaduuti.
Ayyee kan hordofaa jirtan as magaalaa Waashingtan DC irraa kan isinii darbu sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
Qophiin fayyaa 77 kamisa dhiyeessin dhukkuboota daddabroo sadarkaa naannoottis ta'e sadarkaa addunyaatti hawaasaalee miidhan kanneen akka COVID-19, HIV/AIDS, busaa fi dhukkuboota sombaa yookaan dhukkuboota biroo irratti ogeeyyii fayyaa dubbisna. Gabaasaalee bahaanis ni dhiyeessina. Sababaalee isaanittiin nama qaban wal'aansa fayyaaf ofirraa ittisa isaanii kanneen akka jijjiirraa amalaaf haala jireenyaa irrattillee ni mari'anna. Gaaffilee simbiraa dhufaniifis akka ogeeyyiin fayyaa deebii kennan taasifna. Kamisa kamis nu hordofuun dagatina.
Ayyee qophiin sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo ammas itti fufee jira. Nu wajjiniin tura.
Kanatti aansinee ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu siniif dhiyeessina.
Waliigalteen dhukaasa dhaabuu jaarsummaa tokkummaa mootummootaan Yemen keessatti taasifame erga hojiirra oolee baatilee 16 ta'eera. Balalii xiyyaaraa sana'aarraa ka'u babal'isuu dabalate tattaaffiin gargaarsaa tokko tokko lammiilee Yemen bira ga'aa jiraatus tarkaanfiiwwan kun ammayyuu ga'aa miti. Waa'ee kanaarratti tokkummaa mootummootaatti ambaasaaddara Yuunaayitid Isteetsi Liindaa Toomaas Griinfiild yaada kennanii jiru.
In fact, some Yemenis are suffering from continued and even increased restrictions on the flow of goods, including Houthi.
Dhugaa dubbachuudhaaf gurgurtaa gaazii nyaata ittiin bilcheeffatan ilaalchisee danqaan garee Houthi akkasumas dhorkaa meeshaawwan biroo kibba Yemen irraa gara kaabaatti sochoosuu dabalate lammiileen Yemen hammi tokko rakkina midhaan nyaataa itti fufee jiruuf dabalaa deemaa jiruun kan ka'e dararamaa jiru. Gareen Houthi akka zayiti boba'aan gara biyya alaatti gurgurtaadhaaf hin ergamne danqaa kaa'umsa rakkoo namoomaaf dinagdee Yemen daran hammeessee jira. Dhimmooti biyyattii walxaxaa ta'an kan akka qabeenyaa biyyoolessaa Yemen mindaa hojii mootummaatiif akka oolu taasisuu irratti gareewwan Yemen walitti dhufanii marii taasisuun fooyya'insa amma mul'achaa jiruuf barbaachisaadha. Ji'oottan 18 darbaniif sana'a keessatti mana hidhaa keessa ka jiran hojjettoonni embasii Yuunaayitid Isteetsi warreen lammiilee Yemen ta'an haalduree kamiinuu malee akka gadhiifaman tokkummaan mootummootaa waamicha isaa itti fufa. Dhimma kanarratti hawaasni addunyaa tokko ta'ee jira. Gareewwan Houthi lammiileen Yemen balleessaa tokko malee hidhamanii jiran akka maatii isaaniitti makaman taasisuu qabu.
We must continue to do everything in our power to end this war.
Waraana kanaaf jeequmsa waggoottan 80 darbaniif Yemeniin dhiphisaa ture xumuruuf waan humna keenya hundaa gochuu itti fufuu qabna. Kanas hatattamaan gochuutu nurra jiraa jedhan jechuudhaan gulaalaan har'aa yaada isaa xumura.
kan kana olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata United States calaqqisu ture.
Aye sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii har'aaf qabu kanumaan raawwata qophii keenya boriitiin amma walitti deebinutti bakka jirtanutti fayyada nagaatti bulaa.